Labrīt, dārgo radio klausītāji! Mani sauc Daina Kleimane, un tu klausies Adventistu vispasaules radio programmu. Iesākot jaunu mēnesi, mūsu programmu veltam kādai īpašai tēmai, proti Jāņa atklāsmes grāmatas izpētei. Šodien dzirdēsim jau 8. radio pravietojuma balss un Šona Bunstres veidoto programmu šajā ciklā. Līdz šim esam rūpīgi pētījuši atklāsmes grāmatas pirmo nodaļu, bet šodien šķirsim nākamo nodaļu un pētīsim tēmu par draudzēm, kas aprakstītas atklāsmes grāmatas otrajā nodaļā. Novēlu jums patīkamas un svētīgas Bībeles studijas!
Jēzus ir devis personīgu vēsti cilvēkiem, kas dzīvoja gandrīz pirms 2000 gadu vietā, kur mūsdienās atrodas Turcija. Tomēr visjaukākā ziņa ir tā, ka šī ir arī personīga vēsts jums. Šodien raidījumā pravietojam balss, mēs turpinām raidījumu sēriju par atklāsmes grāmatu. Paldies, ka pievienojāties raidījumam pravietojuma balss. Mani sauc Šons Bunstra, un šodien mēs turpināsim lasīt atklāsmes grāmatu, kuru patiesībā sākām jau pirms kāda laika. Pēc pirmajiem 7 raidījumiem mēs patiesībā esam tikuši cauri tikai pirmajai nodaļai, jo tajā ir tik daudz satura, tā ir tik dziļa. Šodien es vēlos turpināt no vietas, kur beidzām, un sākt runāt par 7 draudzēm, kas minētas atklāsmes grāmatas 2. Un 3. nodaļā. Es jūs patiesi iedrošinu paņemt Bībeli, ja jums ir tāda iespēja, un sekot līdzi. Protams, ja jūs vadāt automašīnu vai darāt ko citu, kas lasīšanu padara bīstamu, tad jūs varat vienkārši klausīties. Tomēr, ja jums ir iespēja sekot līdzi, tad dariet to, jo tas palīdz visu dziļāk saprast un paturēt atmiņā. Tas ir citādāk. Klausīties Bībelē, lai gan tā oriģināli tika sarakstīta klausītājiem, tomēr jūsu izpratne padziļināsies, ja pielietosit visas maņas. Tādēļ, ja jūs varat, paņemiet Bībeli un sekojiet līdzi. Man liekas, ka tad, kad sākām runāt par šīm 7 draudzēm, es minēju, ka daži Bībeles pētnieki tic, ka šīs 7 draudzes bija īstas, burtiskas draudzes, tomēr tās arī runā par draudzes vēsturi un nākotni. Citiem vārdiem sakot, šīs 7 vēstules 7 draudzēm patiesībā ir pravietojumi. Jūs pamanīsit, ka Jēzus atklāsmes 1:20 runā par noslēpumu par 7 zvaigznēm, kuras simbolizē šo 7 draudžu eņģeļus. Citiem vārdiem sakot, šīm 7 draudzēm ir sava nozīme. Nozīme, kas būtu saprotama kristiešiem tajā laikā. Tajā laikā noslēpums nebija kas tāds, ko jūs nevarētu zināt, bet gan kas tāds, ko saprastu tie, kas ir iesaistīti, respektīvi ticīgie. Atcerieties, Jēzus pats ir teicis, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus. Tas ir teikts Mateja 13. Nodaļā. Tomēr tajā pašā vietā ir teikts, ka tur bija arī cilvēki, kas nebija Jēzus mācekļi un nesaprata viņa līdzības. Noslēpums ir kas tāds, ko saprot tikai cilvēki iekšienē. Tas pats notiek arī atklāsmes grāmatā. Virspusēji skatoties liekas, ka tās ir 7 vēstules 7 īstām draudzēm. Tās patiesībā eksistēja. Atradās Mazāzijā. Vēl šodien jūs varat apmeklēt šīs pilsētas vai šo pilsētu drupas tur, kur tās atradās. Turklāt draudžu apraksti atbilst tam, kas notika 1. Gadsimtā. Tomēr šajā stāstā ir kas vairāk nekā tikai tas, kas notika Jāņa dienās. Draudzēm ir arī dziļāka nozīme. Atklāsmes grāmatas pravietojumiem ir līdzīga uzbūve, kāda ir atrodama Daniela grāmatas pravietojumos. Ja jūs aplūkosiet Daniela grāmatas 2. Nodaļu, jūs tajā atradīsiet pasaules ķēniņu valstu sarakstu, sākot no senās Babilonijas līdz pat sadalītajai Romas impērijai un pat Kristus 2. Atnākšanai. Daniela 7., 8. un 11. Nodaļā pravietis iziet cauri tiem pašiem pravietojumiem, bet pievienotiem papildu detaļas un aplūko attiecīgo situāciju no cita skatu punkta. Tas pats notiek tad, kad lasām atklāsmes grāmatu. Tajā ir skaitļa 7 kopumi, 7 draudzes, 7 zīmogi, 7 tauris un tā tālāk. Katram septiņu lietu kopumam ir vēsturiska uzbūve. Katrs no šiem septiņiem kopumiem ir pravietojums, kas sākas pravieša dzīves laikā vai kādā citā vēstures brīdī un turpinās līdz pat Kristus otrās atnākšanas dienai. Tā tas ir arī pravietojumā par septiņām draudzēm. Sāksim no paša sākuma ar vēstuli, kas sūtīta Efezas draudzei. To jūs atradīsiet Atklāsmes grāmatas 2. Nodaļas 1. Pantā. Lūk, kas tur ir rakstīts. Efezas draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kas tur labajā rokās septiņas zvaigznes un kas staigās septiņu zelta lukturu vidū. Katrā no šīm septiņām vēstulēm Jēzus sevi identificē, izmantojot simbolus no Atklāsmes 1. Nodaļas. Pašā grāmatas sākumā Jēzus sevi parāda Jānim, izmantojot daudz dažādus simbolus. Katrā no šīm septiņām vēstulēm Jēzus izmanto vienu vai divus simbolus, lai aprakstītu sevi. Šajā gadījumā viņš sevi apraksta kā to, kurš tur savā rokā septiņas zvaigznes un staigās septiņu zelta lukturu vidū. Tas ir ļoti spēcīgs apgalvojums 1. Gadsimta kristiešu draudzei. Ja jūs par to vairāk padomājat, jūs sapratīsiet, ka Jānis patiesībā bija viens no tiem, kas redzēja Jēzu runājam un staigājam, viņš pazina Jēzu personīgi. Viņš pavadīja 3,5 gadus kalpošanā kopā ar viņu. Tomēr īsi pirms savas krustā sišanas Jēzus sāka runāt par aiziešanu. Tas jums par labu, ka es aizēju, jo ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums. Tas ir atrodams Jāņa evaņģēlijas 16. Nodaļā. Tad pienāca brīdis, kad Jēzus patiešām aizgāja. Mācekļi jau vienreiz bija viņu zaudējuši, kad viņu arestēja un piesita krustā. Tagad viņiem nākas viņu zaudēt vēlreiz. Bībele saka, ka pēc Jēzus aiziešanas viņi tur vienkārši stāvēja un skatījās debesīs. Turklāt eņģelim nācās tiem atgādināt, lai tie uzticas Jēzus dotiem solījumiem un atgriežas pie savas ikdienas dzīves. Jūs varat iedomāties, kādu ietekmi šī vēstule atstājusi 1. Gadsimta kristiešiem. Jēzus sevi iepazīstina, sakot, es esmu tas, kas tur draudzes savās rokās. Es patiesībā esmu šo draudžu vidū, es jūs nekad neesmu pametis. Runājot vārdiem, kas atrodami ebreju vēstulē, es tevi neatstāšu un nepametīšu. Nav iespējams labāks ievads pirmajai agrīnajai draudzei. Lasīsim tālāk 2. Pantu, Jēzus saka, es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus, un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav, un esi atradis tos par melkuļiem. 1. Gadsimta skumjā realitāte ir šāda. Nevajadzēja ilgu laiku, lai draudzē parādītos viltus mācības. Ja jūs lasīsiet jauno derību, jūs redzēsiet, ka liela daļa no tās sastāv par pamācībām, ko darīt ar viltus mācībām draudzes iekšienē. Redzi, Jēzus saka, es jūs sūtu kā āvis vilku starpā. Viņam bija taisnība. Lielākā daļa no Pāvila vēstulēm patiesībā runā par pretējām ietekmēm, kas sāk ieplūst kristiešu draudzē. Sātanu sakāva pie krusta, viņu pazudināja Jēzus nāve un augšāmcelšanās. Tomēr tas viņam nav bijis šķērslis, viņš turpina iznīcināt draudzes un kavēt evaņģēli izplatīšanos. Šķiet, ka sakāve pie krusta viņu padarījusi vēl dusmīgāku un apņēmīgāku. Ja jūs lasāt Atklāsmes grāmatas 12. Nodaļu, tur ir atrodams neticams apraksts par Kristus kalpošanu un viss glābšanas plāns. Tas sākas ar karu debesīs un turpinās līdz pat brīdim, kad Sātans tiek sakauts pie krusta. Atstājiet grāmatzīmi Atklāsmes 2. Nodaļā un atšķiriet ar mani kopā 12. Nodaļas 10. Pantu. Palūkosimies, kas tur ir teikts. Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam. Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara, jo ir gāsts mūsu brāļu apsūdzētais, kas tos apsūdzēja mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Šī ir abrīnojama rakstvieta, kas apraksta Sātana sakāvi Golgātas krustā. Kad mēs tiksim tālāk Atklāsmes grāmatas pētījumos, mēs visdrīzāk vēlreiz lasīsim šo pantu un aplūkosim to detalizētāk. Tomēr pašlaik es vēlos, lai jūs ko ievērojat 12. Pantā. Tādēļ priecājieties debesis, kas tur mājo, vai zemei un jūrai, jo vēlns nonācis pie jums lielās dusmās, zinādams, ka tam maz laika atlicis. Saskaņā ar Bībeli Sātans nedomā skaidri. Viņš nespēja atzīt sakāvi un par savu galveno mērķi izvirzījis kristiešu draudzes iznīcināšanu. Ja viņš nevarēja iznīcināt Jēzu, varbūt viņš var iznīcināt cilvēkus, kurus Jēzus mīl. Jēzus runā uz īstu draudzi, kas dzīvo Efezas pilsētā, kuru jūs joprojām mūsdienās varat apmeklēt. Tomēr viņš runā arī uz visu agrīno draudzi, pirmo ticīgo paaudzi, kas evaņģēliju pasludināja visā pasaulē. Lūk, ko viņš saka 3. pantā. Tev ir pacietība, tu esi grūtuma nesis mana vārda dēļ un neesi piekusis. Agrīnā draudzē šo bija sapratusi pareizi. Kaut kā bez interneta, bez reliģiskajiem televīzijas kanāliem, šiem pirmajiem kristiešiem izdevās evaņģēliju pasludināt tā laika visai zināmajai pasaulē. Kristietības izaugsme 1. Gadsimtā bija neticama. Tā izplatījās tik ātri, ka Pāvils varēja kolosiešiem stāstīt par evaņģēliju, kurš ir sludināts visai radībai apakš debesīm. Tas ir teikts kolosiešiem 1:23. 1. Gadsimta draudze zināja savu uzdevumu, un viņa nenogurstoši strādāja, lai visas tautas padarītu par mācekļiem. Viņa neļāvās nomāktībai, pat tad, kad sabiedrības viedoklis bija pret tiem, pat tad, kad visi, izņemot vienu no mācekļiem, nomira mocekļu nāvē, viņi palika uzticīgi. Jēzus teica, ka to viņi ir darījuši pareizi. Tomēr, diemžēl, viņam nācās tiem izteikt arī brīdinājumu. Ieklausieties Atklāsmes grāmatas 2:4. Bet man pret tevi ir tas, iedomājieties, cik sāpīgi ir dzirdēt, ka Jēzus saka, ka viņam ir kaut kas pret mums. Ja kāds draugs man saka, man pret tevi kas ir, tad es pie sevis domāju, ka tas visdrīzāk ir kāds pārpratums, viņš kaut ko nav sapratis pareizi. Tomēr ar Jēzu mums nav nekādi attaisnojumi, mēs nevaram to ignorēt. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis sev pirmo mīlestību. Es atceros pirmo strīdu, kas bija mums ar sievu, kad mēs bijām jau precējušies. Protams, mums bija pāris nesaprašanās pirms kāzām, bet nekas tik ļoti neatņem drosmi, kā jūsu pirmais strīds kā vīram un sievai. Tas notika mūsu medus mēnesī. Mēs bijām iesprostoti savā mašīnā no rīta līdz vakaram, un pēkšņi mums bija kaut kāda muļķīga nesaprašanās par to, kur mēs vēlamies palikt pa nakti. Tā bija tik maza lieta, tomēr mēs abi tik ļoti sadusmojāmies, ka mēs pabraucām garām lieliskai viesnīcai un nākamo stundu braucām pilnīgā klusumā. Vai šis strīds nozīmēja to, ka mēs vairs neesam iemīlējušies? Protams, ka nē. Šādas nesaprašanās ir daļa no cilvēku laulības, un es pieļauju, ka arī Dievs zina, ka attiecības ar kritušiem cilvēkiem arī dzen piedzīvos tādus brīžus. Dievs zina, ka mēs esam vāji un grēcīgi. Bībele patiesībā pat parūpējas par šiem brīžiem, ka tas notiek. Ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā. Jēzus Kristus, kas ir taisns. Viena lieta, par ko Bībele ļoti skaidri raksta, ir Dieva raksturs. Viņš ir ļoti pacietīgs, lēnprātīgs un gatavs piedot. Tādēļ tad, kad Jēzus runā par to, ka agrīnā draudze ir atstājusi savu pirmo mīlestību, viņš nerunā par dažbrīd pieļauto pārkāpumu. Viņš runā par kādu daudz lielāku problēmu. Mīlēt Kristu nozīmē nomirt sev. Tas ir līdzīgi kā laulībā, nolikt malā savas vēlmes un dzīvot dzīvi, kādu vēlas Dievs. To pašu darīja arī Jēzus, lai iegūtu mūsu glābšanu. Viņš iztukšoja sevi no visa, viņš sagrāva savu reputāciju līdz pat krustam, jo tas bija tieši tas, kas mums bija vajadzīgs. Nevienam nav lielākas mīlestības, ir teikts Jāņa 15:13, kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Kad mēs ejam pie Kristus, tās ir apusējas attiecības. Saskaņā ar Filipiešiem 2, Dievs sagaida, ka mums būs tāds pats prāts, kāds ir Kristu Jēzu. Viņš vēlas, lai mēs sekojam viņa pēdās un sevi noliekam malā. Sākumā tas liekas viegli, jo mēs esam tik ļoti priecīgi par neticamo piedošanu, kas mums ir dota. Tomēr laika gaitā no mūsu puses ir nepieciešams pielikt sava veida pūles, lai saglabātu nesautīgu attieksmi. Gluži tāpat kā jebkurā laulībā. Kāzu dienas atspulgā ir viegli uzturēt laimīgu laulību un dzīvot savam partnerim. Tomēr pēc kādiem 5-6 gadiem jūs atklājat, ka jūsos joprojām ir sautīgas novirzes. Un ka ir nepieciešama apņēmība, lai saglabātu stipru laulību. Diemžēl agrīnajās kristiešu draudzes dienās bija cilvēki, kas pakrita ceļmalā. 5 minūtes pēc Jēzus augšāmcelšanās bija ļoti viegli iedegties par viņa stāstu. Tomēr pēc divām paaudzēm, kad pirmie aculiecinieki gandrīz visi bija miruši, izņemot Jāni, bija nepieciešama apņēmība, lai uzturētu dzīvu šo pirmo attiecību dzirksti. Palūkojieties kaut vai paši uz savu dzīvi. Kad jūs pirmo reizi satikāties ar Kristu, jūs gandrīz vai citus padarījāt trakus ar savu dedzību. Tomēr pēc kādiem 10, 20, pat 50 gadiem ir jāsāk meklēt, kur palikusi tā sākotnējā dedzība. Tieši tādēļ ir ļoti būtiski uzturēt dzīvu saikni ar Kristu. Tieši tādēļ ir svarīgi ikdienas dzīvot ar nožēlas pilnu attieksmi. Ļoti bieži mēs nožēlu uzskatām par notikumu, kas notiek tikai vienreiz dzīvē. Tomēr, kad mēs lasām visu Bībeli, mēs redzam, ka tā tam nevajadzētu būt. Nožēla drīzāk ir pastāvīgs prāta stāvoklis, attieksme, kurai vajadzētu mūs pavadīt visu atlikušo mūžu. Mums ir tikpat daudz un varbūt pat vēl vairāk par ko pateikties šodien, kā pirmajā dienā, kad mēs atdevām savu dzīvi Dievam, un mēs nevaram to aizmirst. Atklāsmes 2:5 saka, tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus, bet ja ne, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tā vietas, ja tu neatgriezīsies. Es uzaugu kristīgā vidē, kurā visi apgalvoja, ka tu nekad nevari pazaudēt glābšanu, tu nekad nevari pazaudēt savas attiecības ar Kristu. Savā ziņā tā ir patiesība, Dievs nelauzīs savu solījumu. Vēstulē romiešiem ir teikts, ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Citiem vārdiem sakot, nekas jūs nespēs izraut no Dieva rokām. Tomēr, ja mēs šo visu sarakstu, kas atrodams romiešiem 8. Nodaļā, lasām uzmanīgi, mēs atradīsim ko tādu, kas tur nemaz nav minēts. Mēs paši. Dievs mūs neturēs gūstā pret mūsu pašu gribu. Debesīs nebūs cilvēki, kuri tur nevēlas atrasties. Pāvils reiz rakstīja, ka viņam jāpieliek pūles savās attiecībās ar Dievu, lai viņš neatrastos ārpus valstības, lūk, ko viņš teica. Bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūtu atmetams. Ja pat tāds cilvēks kā Pāvils varēja atmest savas attiecības ar Kristu, ja pats lielais apustulis varētu attapties ārpus Dieva valstības, tad mēs zinām, ka tas varētu notikt ar jebkuru no mums. Es nevēlos, lai jūs kļūtu pārāk norūpējušies par savu personīgo glābšanu, jo jūs varat pilnībā uzticēties Dieva apsolījumiem. Ja viņš saka, ka viņš ir piedevis jūsu grēku, jūs varat par to būt 100% droši. Tomēr nekad neaizmirstiet divus svarīgus faktus. Fakts numur viens. Eksistē ienaidnieks, kurš vēlas jūs iznīcināt. Sātans ir pavērsis visas savas dusmas pret kristiešu draudzi, un viņš jums sniegs neskaitāmas iespējas novērsties no savām attiecībām ar Kristu. Fakts numur divi. Attiecības ar Dievu nav tikai likumīgs līgums, kurā jūs nolasāt konkrētus vārdus un Dievam jūs ir jāpieņem. Tā tas nenotiek. Kristietība ir patiesas attiecības ar pastāvīgu nodošanos. Mēs lasām 6. pantu, ja jums ir iespēja, lūdzu sekojiet līdzi. Atklāsmes 2:6. Bet tas tev ir. Ievērojiet, kā Jēzus sāk ar to, ko draudzi dara pareizi, tad viņš piemin to, ko tā dara nepareizi, un tad atkal piemin to, ko tā dara pareizi. Tas sniedz noteiktu pārliecību, ka Jēzus mūs pilnībā saprot. Viņš mūs mīl pietiekami, lai brīdinātu mūs, ja mēs tuvējamies briesmām un drīz noiesim no ceļa. Bet viņam patīk arī dzen domāt par to, ko mēs darām pareizi. Vēlreiz lasīsim 6. pantu. Bet tas tev ir, ka tu ienīsti nikolaītu darbus, ko arī es ienīstu. Kas ir nikolaīti? Mēs precīzi nezinām, kas viņi bija, tomēr mēs esam diezgan pārliecināti, ka viņi bija cilvēku grupējums, kuri praktizēja izlaidību un mācīja to, ka Dieva žēlastība mums būtībā ļauj darīt visu, ko mēs vēlamies. Daži agrīnie baznīcas tēvi apgalvo, ka nikolaīti bija sekta, kura sekoja Nikolasa no Antiohijas mācībām, viens no 7 diakoniem, kas minēts apustuļu darbos 6. Nodaļā. Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka šie cilvēki atdalīja fizisko un garīgo pasauli. Viņi bija duālisti. Viņi mācīja to, ka noteikti grēki, piemēram pārgulēšana ar citiem cilvēkiem, bija vienkārši fiziski grēki, un tie neietekmēja garīgo dabu. Tie ietekmēja tikai ķermeni, tā viņi sacīja. Protams, šī mācība ir pilnīgi pretēja tam, ko mācīja Pāvils, kurš sacīja, ka miesas grēki joprojām ir grēki, iespējams pat vispostošākie. Bībele ir fiziska. Ādams un Ieva tika radīti fiziskā pasaulē. Tāds bija Dieva ideālais plāns priekš mums, nevis kaut kāda bezķermeņa būtne, kas kaut kur plūst un peld apkārt. Pirmais pieļautais grēks bija īsts fizisks grēks. Katrs grēks, kuru mēs izdarām, ir balstīts fiziskā realitātē. Tādēļ Nikolaīti smagi kļūdījās un agrīnajā draudzē ienesa riskantas situācijas. Varētu teikt, ka viņi bija antilomium. Tas ir latīņu valodas vārds, kas vienkārši pasaka, ka viņi bija pret likumu. Bībele definē grēku kā likuma pārkāpumu. Cilvēki, pret kuriem Atklāsmes grāmatas 12. Nodaļā tiek vērstas visas Sātana dusmas, ir tie, kuri, citējot Atklāsmes 12. Nodaļu, tur Dieva baušļus. Jānis rakstījis 1. Jāņa vēstulē 2. Nodaļā, kas saka, es esmu viņu atzinis, bet netur viņa baušļus, ir mēlis. Nav šaubu par to, ka Dieva morālais likums vienmēr ir spēkā esošs. Kristus krusts to pierāda. Dievs nevarēja apiet savu morālo likumu, jo tas pilnībā ataino viņa ideālo raksturu. Tādēļ vienīgais risinājums priekš mums, kritušajiem, bija kāds cits, kurš samaksāja cenu par mūsu nepaklausību. Vēsturiski fakti mums stāsta, ka Nikolaīti mācīja, ka Dieva morālais likums vairs nav spēkā esošs. Viņi arī apgalvoja, ka iziet uz kompromisu ar plaukstošo sabiedrību un tās kultūru ir pilnīgi pieņemami, ja tas nozīmē, ka kristieši var dzīvot mierā ar apkārtējo pasauli. Spriežot pēc šī, mums nākas pat atzīt, ka Nikolaītisms ir diezgan dzīvs arī 21. Gadsimta kristietībā. Ja kādreiz vispār ir bijusi paaudze, kura tikusi kārdināt iziet uz kompromisu ar visu pasauli, tad tas ir tagad, jo kļūst arvien grūtāk atšķirt kristiešus no pārējiem pasaules iedzīvotājiem pēc viņu dzīves veida. Mums ir tie paši ieradumi, tās pašas izklaides, liekas, ka mēs esam gatavi iziet uz visiem kompromisiem mūsu plaukstošajā kultūrā. Tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu mīlēt cilvēkus un tiem parādīt Kristus mīlestību. Protams, ka mums to vajadzētu darīt. Tomēr morāls kompromiss īsti nav mīlestība. Tas ir veids, kā novirzīties no pavēles, lai sludinātu evaņģēliju. Man patīk, kā tas tiek pasniegts grāmatā, ko pirms pāris dienām lasīju. Mūsdienās grēks ir tikpat ļaundabīgs, kā tas bija Ādama dienās. Jaukākā vēsts, kādu jāsludina grēciniekam, ir patiesība par Dieva saistošajām likuma prasībām. Domājiet par to šādi. Jūsu kaimiņu māja ir aizdegusies, bet viņi cieši guļ. Vai jūs neiesiet un nedauzīsiet pie viņu durvīm, jo nevēlaties, lai viņi jūtas neērti? Vai arī jūs parādīsiet viņiem patiesību par notiekošo, lai viņi var izbēgt? Mūsdienu nikolaītisms apgalvo, ka Dievs piever acis uz grēku, ka tas nav nekas traks, tomēr tad man rodas jautājums, ja tas nav nekas traks, kādēļ tad Jēzum bija jāmirst? Labās ziņas ir tās, ka agrīnā draudze visdrīzāk redzēja, cik bīstam ir šāda attieksme, un Jēzus viņus par to uzslavē. Viņi iespējams bija paguruši no labajiem darbiem, tomēr tie nebija sākuši neaizmirstībā grēkot. Tad Jēzus beidz ar šiem vārdiem 7. Pantā, ka mausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. Ziniet, visas septiņas vēstules beidzas vienādi, kam ausis, tas lai dzird. Izrādās, ka Atklāsmes grāmata nav domāta tikai lasīšanai. Es zinu, ka daudz mūsdienu mācītāji ielikuši to otrajā plānā, jo viņiem liekas, ka to ir neiespējams saprast. Tomēr nekad neaizmirstiet, ka šī grāmata sākas ar svētību vārdiem tiem, kuri klausās tajā, kas šeit rakstīts. Šī nav neiespējama grāmata. Katra no šīm vēstulēm tikusi adresēta īstām draudzēm pirmajā gadsimtā. Tomēr katra no šīm vēstulēm ir adresēta arī tiem kristiešiem, kas dzīvo atbilstošajā pēdējo 2000 gadu vēstures posmā. Un tāpat katra no šīm vēstulēm ir tikusi adresēta arī jums. Ir iemesls tam, kādēļ Jānis to visu pierakstīja. Ir iemesls tam, kādēļ šodien jums tā ir rokās. Jūs esat daļa no Kristus draudzes. Jūs varat izsekot šai ticībai līdz pat pirmajam cilvēkam, kurš ir lasījis šos vārdus, un jūs iegūsiet to pašu drosmi un pārliecību dzīvot tāpat, kā to ieguva viņi. Evaņģēlijs mūsdienās ir tikpat būtisks, kāds tas bija toreiz. Jēzus joprojām ir mūsu vidū un dāvā mums visu nepieciešamo, lai mēs paliktu uzticīgi. Šis ir viņa apsolījums, kas atrodams vēstules Efezei pēdējos vārdos. Tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Šī ir stāsta neticamā daļa. Visi ir grēkojuši, un visiem trūks dievišķās godības. Grēka dēļ visa cilvēce tika izraidīta no Ēdenes dārza, lai dzīvotu nolādētā pasaulē un nolādētā nākotnē. Tomēr Dievs savā neizmērojamā mīlestībā iejaucās šajā stāstā. Viņš par tevi ir samaksājis, jo Dieva paradīze viņam vienmēr liktos nepilnīga, ja tajā nebūtu tevis. Es zinu, ka šī dzīve var būt grūta. Es zinu, ka dzīvot kā kristietim 21. Gadsimtā nav viegli. Dažbrīd pat liekas, ka ir tikpat grūti kā agrīnajai draudzei 1. Gadsimtā Romas impērijas laikā. Tomēr es vēlos jūs iedrošināt. Palieciet uzticīgi. Neesiet iecietīgi pret ļaunumu. Esiet pacietīgi un pāri visam katru dienu dzīvojiet tam kungam. Esiet izturīgi, jo tas ir tā vērts. Kādu dienu, pavisam drīz, kad jūs nonāksiet paradīzē, šī dzīve būs kā blāva atmiņa. Jēzus reiz teica, ka sieviete, ka tā dzemdē, ir skumja, jo ir pienākusi viņas stunda. Tomēr tiklīdz, kā viņa ir devusi bērnam dzīvību, viņa vairs neatceras mokas, jo to pārņem prieks, ka jauns cilvēks ir nācis šai pasaulē. Saskaņā ar Jēzu, tieši aiz finiša līnijas mūs sagaida, kas tāds, kas ir visa šī vērts. Palieciet uzticīgi, mācieties no agrīnajiem kristiešiem, sekojiet viņu piemēram, un kādu dienu jūs tos satiksiet paradīzē. Es esmu Šons Bunstra, un šis ir raidījums pravietojuma balss.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Šodien dzirdēto raidījumu, ko piedāvā radio pravietojuma balss un mācītājs Šons Bunstra, turpināsim pēc mēneša, septembrī. Tad atkal mūsu izpētes tēma būs atklāsmes grāmatas otrā nodaļa, kurā aplūkosim vēstījumu dažādām draudzēm, konkrētāk Smirnas draudzei. Vien atgādināšu, ka studēt Bībeli ir iespējams arī tiešsaistē, ienākot mājas lapā www.bibelstudijas.lv. Tur jūs varat atrast Bībeles studiju materiālus par dažādiem tematiem jums vēlamā formātā. Materiālus iespējams pētīt gan vienatnē, gan kopā ar konsultantu. Un jaunākais Bībeles materiāls, kas nu pat kā ir publicēts, ir veltīts pravieša Jonas dzīves gājuma izpētei. Mūsu raidījumu Latvijas kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 un atkārtojums pirmdienās 10:30. Nākamais raidījums skanēs pēc nedēļas. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus, ja tādi radušies, kā arī ierosinājumus, varat sūtīt mums elektroniski rakstot uz radio@baznica.lv. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Daina Kleimane. Šajā brīdī saku jums uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos.